Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel imprænering til sten og fliser 5 liter 198. Eller 5 liters tryksprøjte kun 79 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Klokken har passeret 9 om morgenen, da Lars Findsen bliver passet op af en mand med mundbind på i Københavns Lufthavn, som spørger om hans identitet. Lars Findsen er lige landet fra en rejse i Nordmakedonien, men når aldrig ud i ankomsthallen. For manden med mundbindet fører ham ind i toldrummet, hvor en gruppe specialtrænede politifolk står klar. Klokken er 9.51, og du er anholdt, lyder beskeden fra manden med mundbindet. Han er ikke en hvilken som helst person, men opdager Lars Findsen nu, det er hans tidligere kollega. For Lars Findsen selv er ikke kun tidligere chef for politiets efterretningstjeneste, PET, men på dette tidspunkt øverste spionchef for Forsvarets efterretningstjeneste, FE. Men denne dag, den 8. december 2021, skriver han sig ind i dansk kriminalhistorie, da han bliver anholdt og sigtet efter straffelovens paragraf 109 som landsforræder.
Da en civil betjent fra politiets aktionsstyrke en decembermorgen i 2021 anholder daværende spionchef Lars Findsen igennem 5 år, bliver det starten på en af Danmarks historiens største spionskandaler. En sag, der er en nervepirrende spionfilm værdig. Men for Lars Findsen var det en virkelighed, hvor hans verden blev vendt fuldstændig på hovedet. Fra at være den øverste og mest magtfulde spionchef i Danmark, blev han anholdt, afhørt og stillet over for et ultimatum. Tilstå og afsløre pressens kilder. Herfra føres han den samme tunge vej igennem retssystemet, som enhver anden sigtet forbryder. Fra fremstilling i dommervagten til en fængselscelle i Hillerød Arrest. Resten af fortællingen er i dag kendt som den såkaldte FE-sag. I dag er Lars Findsen løsladt og renset i den forstand, at tiltalen om landskadelig virksomhed, afsløring af statshemmeligheder, er blevet frafaldet. Det er den sag, vi blandt andet får et ganske personligt indblik i dag i danske kriminalsager. For over for mig sidder nemlig hovedpersonen selv. Lars Findsen, velkommen til dig og velkommen til danske kriminalsager.
Ja, tak for invitationen.
Det er jo 4,5 år siden, at alt det her det startede, og i dag er kendt som den her famøse FE-sag. Vil du selv give en hurtig introduktion til, hvad den her sag egentlig handlede om?
Jeg tror, det er vanskeligt at komme med en hurtig, kan man sige, introduktion eller overflyvning, fordi at det er en sag med så mange lag i, og som er så kompleks, og underliggende dagsordner af forskellige karakterer osv. Så det er svært at komme med en kort version, men vi kan måske komme lidt rundt om det undervejs her. Men den starter ikke med, kan man sige, den her anholdelse, som du lige nævnte, ud som øvrigt var ude i lufthavnen. Man starter i virkeligheden et par år forinden med, at en whistleblower retter henvendelse til tilsynet med efterretningstjenesterne og giver udtryk for, at der efter hans opfattelse foregik noget ulovligt i FE.
Og det her tilsyn, det er et kontrolorgan?
Det er sådan et kontrolorgan, ikke? Vi har 2 kontrolinstanser, og det er så det ene, det uafhængige kontrolorgan. Og han var i den opfattelse, at vi i samarbejde med en stor international partner, efterretningspartner, foretog os noget, vi ikke må foretage os i FE. Og det fører så frem til, der er et langt forløb, og det fører frem til, at FE's ledelse bliver hjemsendt i august 2020.
Og der var du iblandt?
Og der var jeg så iblandt, jo som chef for tjenesten, men også min øvrige, kan man sige, direktionskollega blev hjemsendt en fredag eftermiddag af den daværende regering. Og så er vi så hjemsendt et stykke tid, og så bliver nedsat en kommission, der skal se på det her for ligesom på en eller anden måde at få overrulet tilsynets vurdering. På hjemsendelsestidspunktet var den daværende regering godt klar over, at der sådan set ikke var grundlag for kritikken, men det er så uagtet, så hjemsendte de FE's ledelse. Og så nedsætter man en kommission for ligesom at få ret det ud. Og da vi kommer frem til det her anholdelsestidspunkt, som du nævnte før, altså som er i december 21, det er ganske få dage før, at den her kommission skal komme med sit resultat af sin undersøgelse.
Ja, 5 dage før den kommer.
5 dage før, ikke?
Ja, så bliver du anholdt.
Ja, og der ved vi på det her tidspunkt, at kommissionens resultat er, at der ikke var noget, kan man sige, at kritisere FE eller FE's ledelse eller medarbejder i øvrigt for. Så det var en, kan man sige, en rensning af FE og FE's ledelse, der skulle offentliggøres den 13. december. Og der er det så altså, at jeg den 8. december på vej hjem fra Nordmakedonien, hvor jeg har været nede og hjælpe deres efterretningstjenester med at, kan man sige, tale lidt om, hvordan man opfører sig som efterretningstjeneste i et moderne demokratisk samfund, at jeg ude i lufthavnen bliver anholdt om morgenen, da jeg lander den 8. december.
Det er jo også en sag, der involverer Claus Hjort Frederiksen, tidligere finansminister og forsvarsminister, som tiltales for samme paragraf, som du gør, men slipper for tiltale.
Ja, det er rigtigt. Altså, og så måske et eller andet sted er med til at understrege i hvert fald nogle af de pudsige ting, der er foregået i det samlede FE-sags kompleks. Fordi det, der sker med Claus, det er, at han senere i december i 21 bliver sigtet for landsforræderi for nogle udtalelser, han er kommet med til pressen, altså nogle åbne udtalelser, han er kommet med til pressen, så langt tilbage som halvandet år forinden. Og han ender jo så altså også med at være sigtet for landsforræderi, og senere bliver han anklaget, og ligesom tilfældet er for mit eget, kan man sige, vedkommende, så bliver flere tiltalende, kan man sige, opgivet, og sagen droppet. Så sådan stopper han den sag. Men altså, han går altså en længere periode, Claus jo, som har været minister i 14 år, og finansminister, forsvarsminister osv., og er anklaget for landsforræderi.
Og det er jo lige præcis, nu har du allerede selv nævnt det, men det er jo lige præcis det, sagens kerne handler om. Det er, at du har lækket statshemmeligheder om et hemmeligt samarbejde med den amerikanske sikkerhedstjeneste, NSA.
Det er et af punkterne, ja. Det er rigtigt. Ja.
Gjorde du det?
Nej. Altså, sagen er jo droppet og så videre. Det var fordi, man har vurderet, at der ikke var grundlag for at gå videre med den. Og der har vi også fra starten, altså hvor vi bliver præsenteret, når jeg siger, vi, så er det mig selv, og så min forsvar, Lars Kjeldsen, da vi bliver præsenteret for sagens materiale der på anholdelsestidspunktet, er vi helt rolige ved sagens genstand, altså at der ikke er tale om, at jeg skulle have røbet noget, jeg ikke skulle røbe og så videre. Så der kan jeg så på det spørgsmål, du stiller, svare nej, selvfølgelig ikke. Jeg har jo trods alt ikke været i den her branche i så mange år for at gå rundt og kompromittere, han har sagt, min egen tjeneste. Det ville jo være komplet idiotisk.
Nu er der gået en del år efter at du har fået lagt noget af det i hvert fald bag dig. Hvordan husker du tilbage på den her tid?
Det er virkelig klart, at det her fylder jo meget. Altså, eller fyldte meget, ikke? Også fordi det er jo hurtigt, eller ikke hurtigt, men det får jo implikationer ikke bare for en selv. Altså, det ved de, jeg tror de fleste kan sætte sig i det sted, at hvis bare man skal passe på sig selv, så er det ligesom til at have mere at gøre på en anden måde, end hvis man kan se, at det også har implikationer i forhold til ens nærmeste og ens børn og familie osv., så bliver det en lille smule mere, kan man sige, så kommer det tættere på. Og derfor kommer det selvfølgelig til at fylde meget. Så der er jo gået noget tankemæssig energi med det. Men omvendt har jeg også prøvet at fokusere på ikke at gå rundt og være for vred eller for bitter, og slet ikke være bitter i virkeligheden, men heller ikke være for vred over det, men foretage mig nogle ting, som giver noget positiv energi og peger fremad på en anden måde. Ikke? Men det er selvfølgelig stadigvæk godt ærger mig, hvis jeg sådan lige synker ind i det voldsomt, de implikationer, det har haft for FE, og også for den kapacitet og det samarbejde, vi havde med Amerikan, som jo blev kompromitteret af den her måde, det hele er blevet håndteret på. Derom og den dag i dag voldsomt, ja.
Og det får du lige lov til at uddybe lidt senere. Men jeg husker, jeg har hørt dig tidligere udtale om dengang, at du selv følte som om, at det var en, du var med i en film, og at det var, jeg tror, du brugte et udtryk som tumultarisk nærmest.
Ja, det var det jo også. Altså, man må sige, når man lander ude i lufthavnen, efter at have været nede og rådgive nogle efterretningstjenester om, hvordan man skal opføre sig, ikke opføre sig osv. Det, der var baggrunden i øvrigt for den opgave, det var, at Nordmakedonien har de to efterretningstjenester, en indrigstjeneste og en udenrigstjeneste, fuldstændig ligesom i Danmark. Og de var ikke bedste venner, for der havde været en større skandale i nogle år forinden, hvor den ene efterretningstjeneste havde haft aflyttet den anden efterretningstjeneste. Og jeg var så dernede, fordi jeg både havde været chef for den ene og den anden tjeneste herhjemme, og så var tanken, at så kunne jeg måske tale med dem, tale dem til rette, og ligesom, så de lige kunne komme videre i livet, hvor jeg lige ved at sige, og forklare dem lidt om, hvordan man opfører sig som en moderne efterretningstjeneste i et demokratisk samfund, i et land, som gerne vil være med i EU og så videre, at sådan gør man bare ikke. Så det er jo sådan lidt skæbnesironi, kan man sige. Og hvis ikke det var, fordi at det var så tosset, så kan man jo næsten komme til at lide af det. Men og så ender jeg så selv i virkeligheden med at være genstand for en overvågningsoperation fra den anden tjenestes side, som har stået på i temmelig lang tid, ikke?
Jeg vil gerne høre med dine egne ord. Altså, du ankommer til lufthavnen en morgenstund midt i Københavns Lufthavn. Du bliver passet op, eller der er en tidligere kollega, som faktisk kommer hen til dig og i princippet anholder dig. Måske har folk allerede hørt dig beskrive det i andre sammenhæng, men jeg vil gerne have, at du egentlig gengiver for os.
Man kan se, at anholdelsen finder faktisk ikke sted der ved den første kontakt. Vi går igennem lufthavnen. Jeg går igennem lufthavnen om morgenen. Jeg har taget tidligere sted klokken 2 om natten, for jeg har været over Wien hjem fra Skopje, som er hovedstaden i Nordmakedonien. Og så nærmer jeg mig det sted, altså nede ved, hvad hedder det, bagagebåndene, hvor man skal ud og gå igennem tolden der. Og der er stadigvæk lidt corona i luften, så vi har sådan nogle af de der blå mundbind på. Og så kommer der en person op på siden af mig, og så henvender han sig til mig og siger mit navn. Og jeg kan så se, at jeg kender ham, altså på hans overansigt og hans venlige smilerynker og så videre. Og jeg skal så til, og han siger bare, Lars Finsen, ikke? Og så siger jeg så, jo, siger jeg så, og skal så til at spørge, hvor er det nu lige, vi kender hinanden fra og så videre. Og det når jeg så ikke, inden han så siger, vil du ikke lige trække mig ind til højre her? Og så går vi derind, hvor tollerne, jeg tror de fleste, der er kommet hjem i Kæmpe Lufthavn, ved, hvor vi er henne her, men der, hvor tollerne ligesom er henne til højre. Og derinde, det er så derinde, at jeg bliver anholdt, og der er vel, det ved jeg ikke, hvad der er, 6-7 folk fra aktionsstyrken med pistoler og så videre, derinde, ikke? Men der er vi altså, det kan man ikke se ude for luft, det åbne område, ikke? Og det viser sig, at så tager vi de der mundben af og så videre. Og så er det en gammel kollega fra PT, fra da jeg var chef, så jeg har været deres chef i sin tid, ikke? Så det er jo en lidt bizarre situation, grundlæggende, at stå i. Og jeg troede i første omgang, det handlede om min rejse til Nordmakedonien. Så jeg siger så, jeg prøver, hvis det her det handler om, eller drejer sig om den rejse, jeg lige har været på, så giver jeg ringe ind til Forsvarsministeriet, fordi jeg har fået clearet rejsen, inden jeg tog på den. Fordi jeg var hjemsendt udenrigs efterretningstjenestechef, og jeg havde jo påtaget mig den her opgave i udlandet. Derfor havde jeg fået grønt lys til at gøre det, ligesom at jeg også var lidt opmærksom på nede i Skopje, om jeg ville få nogle tilnærmelser fra andre tjenester. Fordi samtidig handler det jo om ligesom at fiske i rørte vandet. Det kunne vi også selv finde på. Nogen kunne tro, at jeg var en skuffet hjemsendt udenrigs efterretningstjenestechef, og derfor kunne være modtagelig over for et eller andet osv. Så når jeg forlod mit hotelværelse nede i Skopje, så arrangerede jeg tingene på en måde, så jeg kunne se, når jeg kom tilbage, om der havde været nogen ind og rode mine ting igennem, og var det hele taget ret sådan, og ops på omgivelserne, mens jeg var der. Så det var det, der havde fyldt lidt.
Men dine argumenter over for dine tidligere kolleger, de hjalp ikke rigtigt?
Nej, jeg sagde bare, hvis det var det, det handlede om, så det måtte være en misforståelse osv. Og de sagde så bare, at det er ikke det. Så, men nu kører vi ud på Gentofte politistation, og så kan vi tale om, hvad det drejer sig om.
I Rema 1000 har vi fokus på problematikken omkring plast. Derfor arbejder vi tæt sammen med Plastic Change, som rådgiver og hjælper os til at træffe de rigtige beslutninger. Vi skal genbruge mere. Derfor har vi for eksempel flergangsservice, som du kan bruge igen og igen. Og dermed være med til at mindske brugen af engangsplast. Rema 1000. Discount med holdning.
Kom til Sengeweekend i Ilva. Fra fredag til søndag kan du opleve eksklusive tilbud på vores store udvalg af senge, dyner, puder, møbler til soveværelset og meget andet. Alle vores senge er nedsat med op til 60%, og der er også store besparelser på alt til soveværelset. Så kom forbi dit lokale bolighus og lad vores sengerådgivere hjælpe dig til den rette seng. Vi ses i Ilva.
Denne uge til nettopris. Sæby makrel i tomat til 6,47. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og en liter naturlig plantedrik, også kun til 12 kroner. Gælder til og med fredag den 25. april. Gå i Netto.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 2,5. Udendørs bag til 2 eller 3 personer kun 999. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Lars Finsen, du bliver ført ud af lufthavnen, eller eskorteret, kan vi vel godt med rette sige. Og i, som du selv siger, du bliver kørt til Gentofte politistation. Vil du selv lige forklare scenen der, hvordan det egentlig foregår, da du kommer ind på den her station, og du skal i princippet afhøres til at starte med?
Ja, altså det er jo meget hemmeligt dele. Så det er lidt, der er vi jo oppe af formiddagen. den ordens, der er folk på arbejde på politistationen osv., men der er de optaget af, at, kan man sige, at vi skal ind på en måde, så det ikke bliver set. Så der er en masse politifolk involveret i, kan man sige, den operation, man næsten kan betegne det, som gik ud på at komme ind uset på politistationen.
Og hvorfor må du ikke blive set?
Jamen det, altså jeg havde ikke nogen speciel, altså jeg var ikke optaget af ikke at blive set, men det fremstod som om, at man var meget optaget af, at jeg ikke skulle blive set. Så det var en kompliceret affære med at bevæge sig langsomt op igennem bygningen med små klarmeldinger, og så gik vi lige 3 meter hen til et hjørne af et gangforløb, og så ventede vi der, til der var en ny klarmelding, og så gik vi videre og så videre, og så kom vi så op i bygningen ude på Gentofte. Og så sad jeg deroppe i lokalet, og der sad en aktionsstyrke folk og mand inde i lokalet og kiggede på mig. Og så kom Lars Kjeldsen ud, som jeg havde haft som bisidder i den kommission, der havde været nedsat. Og nu kom han så ud i sin egenskab at være forsvarer.
Og lang historie kort. Du ender med at blive fremstillet i et grundlovsforhør for det, der hedder dobbeltlukkede døre. Det vil sige, at offentligheden har ikke adgang til at kende sigtelsen.
Nej.
Reelt set er der jo ikke mange, der ved, hvor du er på det her tidspunkt. Og du ender i den samme stol i dommervagten, som utallige forbrydere har siddet i tidligere. Du har din advokat med dig, men ellers er der jo, kan man måske sige, ikke rigtig så meget en livligende ellers ud til omverdenen. Du har været topembedsmand i 20 år, alt i alt, og deriblandt også chef for PET, chef for FE, altså politiets efterretningstjeneste, forsvarets efterretningstjeneste. Per definition, så har du jo arbejdet i hele din karriere for Danmark og for Danmarks interesser, og må man gå ud fra selvfølgelig også Danmarks bedste. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være inde i hovedet på dig på det her tidspunkt. Altså, hvordan føles det pludselig at sidde på den anden side og reelt set vel blive anklaget for alt det, som du har bekæmpet?
Ja, altså det var selvfølgelig, jeg ved ikke, hvordan man kan beskrive det med et mor, en lidt absurd situation. Og det tror jeg måske så, at de fleste, uanset hvad de måtte have af baggrund, kan få den oplevelse. Fordi at du kan ikke rigtig agere i situationen. Fordi der er en dommer, og så er der en anklager, 2 anklager her, og en forsvarer. Så du kan ligesom bare tage ordet, og så forklare, hvordan der var ledes. Du er ligesom du er genstanden. Og så er det ligesom de 3, der styrer forløbet. Ikke? Og der skal man virkelig bide sig selv i tungen i den situation der, fordi at man jo i de funktioner, jeg har haft, der har man jo været vant til at løse problemer hele tiden. Dagen består af, fordi hvis ikke, man skal sådan set som udgangspunkt kun involveres, hvis det er, at der er noget, ens medarbejdere ikke kan håndtere selv. Og det vil sige, det du sidder med, det er der, hvor at der er andre, der ikke kan kunne håndtere dem, og så løser du problemerne. Så vi kommer videre i sagen. Og du rækker ud, og du agerer, og interagerer, osv. osv. Og her er du sådan set helt pacificeret. Du kan ikke agere på samme måde. Og det er, skulle jeg helst sige, noget frustrerende, hvis det, man ser for sig, kan man sige, udspiller sig, er helt absurd også, hvor man sidder og tænker, hvad er fuldstændig vanvittigt? Altså, en anklagemyndighed, der står med deres vanvittige påstand, og gør, hvad de kan for at svine ind til, og så videre, hvor man har lyst til at sige, har I røget hash, eller hvad foregår derovre på jeres lejr i virkeligheden? Ikke? Så, men det, der må man altså prøve at styre sig. Og det lykkedes stort set, tror jeg. Der var et par gange, hvor dommeren kiggede og sagde, ja, okay, hvad er det så, du vil sige? Ikke? Fordi jeg med mit kropssprog havde fået tilkendegivet, at nu er jeg altså nødt til lige at få sagt noget her. Ikke? Men det er et meget, meget lille rum, man har for at agere. Og det er en kompleks verden, det her, med mange specielle, komplicerede hensyn og så videre, så det er ikke så enkelt. Og der skulle jeg virkelig lægge bånd på mig selv der.
Altså, senere kommer det jo så frem, at du sidder og fængslet og så videre. Altså, er der noget i dig, hvor du synes, at det er drønflovt at være havnet i den her situation, hvor du tænker, hvad må folk dog ikke tænke? Eller er man bare så hårdhudet som spionchef, at den slags bekymrer man sig ikke om?
Naja, ja, jeg ved ikke, om det er det samme som at være hårdhudet, men jeg har ikke på noget tidspunkt været flov, faktisk, når nu spørger eller bruger det ord. Jeg har været ked af det på min nærmestes vegne, ikke? Og som jo heller ikke vidste, hvad det handlede om det her. Jeg var taget rejse afsted og kommer ikke hjem. Og det er og du kan ikke bare ringe og forklare og tegne og fortælle osv. Du er også afskåret fra at kommunikere, fordi du ikke har dine kommunikationsmidler. Men jeg har, kan man sige, i hele forløbet haft den tilgang til det, at det her, kan man sige, det lander på benene igen. Det bliver fint. Og det gør jo, at jeg har også i maven, kan man sige, haft en overvisning om, at når dagen er om, så kommer vi alle sammen fornuftigt ud af det her igen. Og derfor har jeg, tror jeg, at den der, nu brugte ordet flov, så har jeg ikke haft den der flovhedsfornemmelse, fordi at jeg ved, hvad jeg står for, og jeg ved, at dem, som jeg omgås, de ved, hvad jeg står for. Så der er ikke, fordi flov, det lugter sådan også lidt af skam og sådan noget. Så de følelser der har jeg ikke på noget tidspunkt overhovedet haft. Og jeg må også sige, da jeg så kom både op i Hillerød i virkeligheden, altså for noget.
Som er den arrest, ikke?
Som er arresten, ja. Altså, så det kan man mene om, hvad man vil, men der var en kæmpe opbakning for de andre, for de medindsatte side, og for personalet, altså, som jeg fik en smadret god relation til, og som jo altså også synes, at det var noget mærkeligt noget af det hele, det der foregik. Og da jeg så, kan man sige, landsretten kommer frem til, at der ikke er noget fængslingsgrundlag, og så bliver løsladt, og jeg har så nærmest kun mødt støtte og opbakning, og folk, der er rykket sammen om sagen og så videre. Og det er jo virkelig taknemmeligt for, fordi det gør, det er jo meget nemmere at være i det så, end hvis det var, at jeg havde været flov, eller skammet mig, eller krøblet rundt langs gulvet, eller sådan noget, panelerne og så videre.
Men undervejs i den her proces, ja. Altså en lille grad af panik?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har selvfølgelig været igennem med alle mulige følelser omkring det og så videre, men der har ikke været noget panik på noget tidspunkt. Frustration, men igen en dyb tro på, at det her, det går over.
Du skulle ride stormen af på et eller andet tidspunkt. Ja. Men det er jo sådan, at det her er jo en kæmpe sag i alle de danske medier, der prøver at finde ud af hoved og hale på hele det her. Du bidrager også selv lidt til noget af al den her mystik, fordi at, det er ikke meget, man kan få ud. Du tager en bog med ind og lægger på pulten foran dig. Hvad var det gik ud på?
Ja, det er jo sådan, at inden man ligesom skal afholde virkelig et retsmøde med dobbeltlukkede døre, så er der en åben forhandling om det, hvor pressen også er til stede, for de skal også kunne gøre indsigelse mod, at man lukker dørene. Og da havde jeg på det første retsmøde, hvor pressen var til stede, der var der lige, kan man sige, et kort tidsrum fra den del, hvor pressen var der, til vi, så bliver der afsagt kendelse om, døren skal lukkes, og så overgår vi til den del, hvor der er lukkede døre. I det lille, kan man sige, tidsmæssige rum her, der vendte jeg mig som om mod journalisterne, i det jeg så bliver ført ud af de aktionsstyrkefolk, og siger til dem, at den her sag, den er fuldstændig vanvittig, og jeg er uskyldig, og det kan I godt citere mig for. Og så skrev de så det. Senere på dagen, under, kan man sige, selve det lukkede retsmøde, hvor de der aktionsstyrkefolk så var til stede i lokalet, der kommer de så hen i en pause og siger, Lars, vi har simpelthen fået så meget skæld ud fra allerhøjeste sted, fordi det lykkedes dig at kommunikere noget til pressen, så vil du ikke love os næste gang, at du ikke siger noget. Fordi du gør vores arbejde besværligt, ikke? Og de bliver rasende ind i statsministeriet, hvis det er, at du får sagt noget. Ikke? Og så siger jeg, så det er min gamle kollega fra PT, jeg siger, prøv at høre, det er jeg ked af, hvis I har fået skæld ud og så videre. Ikke? Så det kan vi godt aftale næste gang. Så siger jeg ikke noget. Men jeg fik også ligesom sagt det, jeg skulle sige omkring sagens med. Og så på det næste retsmøde, jeg tror, det er det, du sigter til.
Mm-hmm. Du sagde ikke noget.
Men... Jeg sagde ikke noget. men så, fordi man må, der er ikke meget, man kan kontrollere sådan et forløb her. Men kan man finde små sprækker af noget, man kan kontrollere, så prøver man jo at finde dem og bruge dem. Og så var jeg ved at læse en bog på det tidspunkt, der hedder Alt det lys, vi ikke ser. Og så havde jeg taget bogen med ind, fordi jeg vidste, at der var noget ventetid og så videre. Og så havde jeg den sådan lidt nonchalant under armen, da vi går ind i restlokalet. Og der har vi så en, kan man sige, en tilsvarende scene, hvor at journalisterne sidder bag ved mig, og vi har den der lille åbne del. Og så havde jeg så taget bogen, og så havde jeg ligesom brækket forsiden op, så det ligesom, når en bog er godt læst, så svupper forsiden ligesom selv op. Og så lagde jeg den sådan foran mig, først på den ene side, så forsiden svuppet op, og så lidt efter, lidt tilfældigt, fik jeg skubbet den over på den anden side, så forsiden svuppet op. Sådan, så jeg var sikker på, at alle pressefolkene bag ved mig havde set den der forside, der svuppede, hvor der stod alt det lys, vi ikke ser.
Helt bevidst fra spionchefens side.
Og så indbar det så, at en række af de der journalister, de begyndte så at skrive artikler om, prøver Lars Findsen at kommunikere hemmeligt med os. Han havde medbragt en bog, som har den med den kryptiske titel, alt det lys, vi ikke ser, osv. Og så blev det alligevel en smule dagsordensættende den dag.
Det virkede jo.
Det virkede. Da vi så kører tilbage til hele resten, så siger politifolkene der, og siger, Lars, du, den der bog, nu skriver de alle sammen om den bog, var det noget, du havde planlagt, at du skulle have den der bog med op? Og jeg siger, nej, jeg tror, jeg var halvvejs, så jeg vidste, der ville komme lidt ventetid, så havde jeg taget den med, og så videre. Men nu kan jeg altså godt sige i dag, at det var...
Det var ganske vildt overlagt.
Ja, det var overlagt. Det ændrer jo ikke på noget grundlæggende eller på de store ting omkring sådan en sagsforløb. Men det giver selv en lille oplevelse af, at man har kontrolleret en lille smule i sin egen sag. Og det har en mental funktion i sådan en situation her. Så det har gjort en forskel. Hos mig selv i hvert fald. Ja.
Her stopper første halvdel af interviewet med Lars Findsen om den gang, hvor han mod sin vilje pludselig befandt sig som hovedperson i en alvorlig og spektakulær sag. I næste og sidste afsnit om den såkaldte FE-skandale fortæller den tidligere spionchef om den hverdag, han måtte indrette sig under i sin få kvadratmeter store celle, nummer 18 i Hillerød Arrest. Og han husker tilbage på nogle af sine egne feltoplevelser fra den tid, hvor han blev en del af de hemmelige tjenester.
Kom til Sengeweekend i Ilva. Fra fredag til søndag kan du opleve eksklusive tilbud på vores store udvalg af senge, dyner, puder, møbler til soveværelset og meget andet. Alle vores senge er nedsat med op til 60%, og der er også store besparelser på alt til soveværelset. Så kom forbi dit lokale bolighus og lad vores sengerådgivere hjælpe dig til den rette seng. Vi ses i Ilva.